zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojně ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne, pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se to. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám uvěděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Tolik Ježíšova slova z Evangelia podle Jana, která pronášel ke svým učedníkům a která, věřím si, smíme i my přivlastnit jako slova určená nám, jeho následovníkům. Pokračujeme nyní zpěvem písně 166, Pán je přítomen.
Thank you.
svatyni, kterou Hospodin miluje, poženil se s dcerou cizího božstva. Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů, bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dar Hospodinu zástupu. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinu v oltář zmáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž se zachoval věrohodně, ačkoliv je to tvá ruška a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč máte v jeden usilovat o Boží potomstvo? Střeste svého ducha. Nikdo, ať se nezachová věrohodně k ženě svého mládí. Každý, ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin Bůh Izraele, ať na svém poděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrohodně. Tolik slova proroka Malachiáše. Bratři a sestry, milí přátelé, muž a žena, manželský vztah se objevuje i v tomto dnes čteném oddílu, ale stejně jako i na mnoha dalších místech Biblii, i tady jaksi jsou ty pozemské vztahy nějak neoddělitelně propojené se vztahem člověka k Bohu. Jsou jakoby na jednu stranu viděné jako konkrétně nějaká realita v tomto světě, o které Bůh má nějakou představu, jak má fungovat, ale zároveň jsou viděny i jako obraz vztahu člověka k Bohu a mají tedy tím jakési hlubší, obecnější zakotvení. Prorok Malachiáš, když bych mohl to jeho jméno přeložený, tak to slova znamená Boží posel, čili tento Boží posel Malachiáš zvěstuje Boží slovo lidu, který se vrátil z babylonského zajetí, obnovili chrám a snaží se žít, kde samostatně podle Božího slova. Ale nějak se jim to nedaří. Jakoby to zajetí v Babyloně bylo pro snaží nějak ten věrný život s Bohem, než ten život ve svobodné zemi. Ono totiž vedle svobody k víře Hospodina přichází i možná víc zodpovědnosti a také větší síla toho pokušení tu svobodu využít po svém, jak se mně samotnému líbí. Po svém si také i vyložit Boží požadavky a spojit víru Hospodina s tím okolním pohanským světem. Myslím, že to je něco, co si dovedeme, zvlášť teda my starší, tak ještě nějak představit. Žijeme v tom svobodném světě, ale co jsme zažili útlak v dobách komunismu, tak někdy možná se nám zdá, že se v něčem tehdy ta víra žila snadněji. A to možná i navzdory skutečnosti, že máme mnohem víc možností svou víru v životě projevovat a uplatňovat. Ale abych se tedy vrátil konkrétně k tomu čtenému oddílu, je tam mnoho různých úrazů, ale já bych chtěl tady tak tři vyzdvihnout, zmínit. To první je, že hned, jak jsem to začal číst, tak tam ten prorok mluví v první osobě množného čísla, čili používá, což nemáme my všichni jednoho Boha, čili mluví tak na proroky trošku neobvykle, protože většinou ty proroci jsou jakoby takovým nástrojem mezi Hospodinem a člověkem a proto mluví v druhé osobě jednotného čísla nebo množného, říkají ty nebo vy, lidé, že děláte to a to špatně, nebo měli byste žít a tak, vyřizuje vám to Hospodin. Tady děláme, že když jsem se modlil úvodní modlitbu, že tak jsem mluvil v tom plurálu, v prvním slově množného čísla, protože tak to nějak bereme, že je to jakási modlitba zástupná za celé společenství. A tady ten prorok vlastně také, jak se tímto dává, co si najevo, že on je stejný jako ti jeho posluchači. Jakoby říkal, já vím, co to je jednat jeho. Sám nejsem bez viny, také zrazují Boha. Ale zároveň, jak si v tom cítíme, že ten prorok bojuje. Že bojuje tak trochu sám se sebou, ale zároveň i za své posluchače. Bojuje a zápasí slovem za věrnost jediné našemu společnému Bohu. Abychom si to uvědomili, abychom přijali nějak za svou bytostně tu skutečnost, že ten Bůh, ve kterého věřím já, ty, on, nebo i tamten v poslední řadě, že to je jeden Bůh, ten týž Bůh, Otec nás všech a my jsme všichni jeho děti. Není žádného jiného Boha, jak praví písmo, kromě toho, který se zjevil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Není, věříme, žádného jiného Boha, než toho, který se stal člověkem v Ježíši Kristu, což je takové zvláštní, protože my jsme jaksi v něm, Ježíši Kristu, spojeni navzájem i usmíření s Bohem. Vlastně v Ježíši Kristu Bůh jako by zástupně vzal na sebe i naše hříchy. A ten prorok Malachiáš, vlastně už tím jménem, že jako by i zároveň zvěstoval příchod Božího posla. Ten prorok vlastně je poslední z řady proroků, že ve Starém zákoně a i v době Ježíšově Židé byli přesvědčeni, že jak si ti starozákonní proroci zvěstují příchod nějakého posla před příchodem Mesiáše a věřili, že to bude tedy Eliáš. Ale nám však spíš uznáme nový zákon Malachiáš, který ukazuje k Janu Křtiteli a možná i potom i k Ježíši samotnému, který působil z nich i po něm. A můžeme říct, že když jsem začal o tom jakémsi stotožnění, že toho proroka s lidem, s hříšným lidem, tak vlastně v Ježíši Kristu jaké si toto Boží stotožnění dosáhlo vrcholu. Ježíš nemusel a přece se stal obyčejným člověkem. Vzal na sebe lidský hřích a dobrovolně podstoupil i smrt, aby se na něm naplnila Boží spravedlnost, protože je psáno, že odplata za hřích je smrt. A čili prorok, jak si tou zvěstí jménem i tím, jak mluví, jakoby vším ukazuje k tomu budoucímu dokonalému Božímu poslu, ve kterém se Bůh sám stal člověkem. Ten druhý výraz, u kterého bych se chtěl zastavit, ten je v tom 13. a 14. verši, možná to znovu ještě tady přečtu. Prorok tu říká tato slova. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář, smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se, proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, učiníš se zachoval věrohodně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. To je docela vážné, varovné slovo. Možná můžeme trošku i v rámci těch biblických intencí celkově rozšířit ten důraz, že tam nemusí být jenom problém v manželské nevěře, kterou tady prorok varuje a kterou uvádí jako důvod, proč Bůh nepřijímá oběti a nevyslyšná prosby těch, kteří obětují. Je zajímavé, mluví se tu dokonce o slzách, o pláči a sténání nad oltářem. Ale nejsou slzy pokání a vyznávání hříchů před Bohem. To nejsou slzy zoufalého celení, celníka, který stojí zoufale vzadu v krámu a bije se do prsou a upěrlivě volá: Bože, smiluj se nad mnou hříšný. Ty slzy, o kterých mluví prorok, ale nejsou ani slzy nešťastné chamy starozákonní ženy, která toužila po dítěti a musela pro svou bezdětnost snášet ponižování. A tak plakala v chrámu. Ty slzy, o kterých mluví prorok, to jsou prostě takové falešné slzy nespokojenosti, slzy toho, kdo vlastně nechce slyšet Boží hlas, ale rád by Pánu Bohu poručil, co mám dělat. Rád by Pánu Bohu přikázal, co mám splnit. A Bůh si poručit nedá. Vlastně jsou to takové slzy zhlcaného dítěte, kterému rodiče odmítli koupit dalšího vnuka a ono nechce pochopit, že mlza přes příliš člověku neprospívá. To jsou slzy toho, kdo možná v krámu chce vypadat zbožně, ale ve svém životě, ve svém jednání Boha vůbec nerespektuje. Nebere vážně. Slzy a pláč samotný můžou přicházet někdy možná i nevědomky. Člověk nějak nespokojený, ani neví proč. Možná, když je věřící, tak přemýšlí, když si čtu Bibli, modlím se, chodím do kostela a přeci co si pořád chybí. Pořád, jakoby nad něčím naříkám, cítím se špatně, prosím Boha a On mi neodpovídá. Jak to, jak je to možné? Jistě, že těch důvodů může být víc, nechci to nějak mě zjednodušit, ale tady v tomto případě prorok upozorňuje, že Bůh nemůže vyslyšet naše prosby a nemůže přijímat ani naše oběti, jestliže chceme žít jenom po svém, jak my bychom chtěli. Pokud nechceme respektovat Boží přikázání, pak nám žádné modlitby ani chození na Bohu služby nepomůže. Marně roníme slzy, když si hned v zápětí rukujeme v říchu a ve špatnosti. A tak pokud nám Bůh někomu z nás třeba ukazuje, jestliže si vědomí, že je v jeho životě něco, co se Bohu nelíbí, je třeba nejdřív vzít odvahu to nějak opustit. A jak už jsem řekl, nemusí jít jenom o manželskou nevěru, mohou to být i jiné věci. Mít odvahu rozejít se s tím, co mě vlastně vzdaluje vnitřně od Boha. To je jakýsi ten nejdůležitější a první krok, který musí člověk udělat, jestliže chce mít ten pokoj v sobě, chce mít jistotu, že Bůh ho slyší a odpovídá na jeho modlitby. A konečně, řekl bych, to souvisí, bych zdůraznil z toho hodinu to třetí, co je tam v závěru v tom 15. a 16. verši, kde se opakují slova: střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Dostali jsme Ducha Svatého. To je něco úžasného. Nám byl svěřen, abychom ho také ale střežili, čili je možné to ztratit. To není něco, co by fungovalo automaticky. A střežit tento poklad nám daný, to je jakoby základní úkol křesťana. A vidíme právě v písmu mnoho těch lidí, kteří o toto zápasilo. Král David, člověk v tomto směru nejznámější, ten prosím velice upřímně, když jak si ho dohodili jeho žuchy, že tak prosí pokorně Boha: stvoř mi, Bože, srdce čisté a ducha přímého obnov vnitru mému. Tak to máme v jedné písni ve zběrní. Ty sám to učím, protože vím, že jsem slabý a nemám na to sílu. Stojím v tomto světě a uvědomuji si, že jsou tady síly a mocnosti, zlé mocnosti, které jsou silnější než já, ale mojí kulem. Proto potřebuji tvou pomoc, Bože. A po tisíc let později apoštol Pavel podobně zápasí, jak to máme v listu Římanům zaznamenáno, kde nadím, jedině Bohu buď chvála skrze Ježíše Krista našeho Pána. A tak se i u apoštola Pavla můžeme učit, že střežit svého ducha, že znamená především stále své nitro vydávat a volat v hlubinách svého nitra k Ježíši Kristu a od něho pak přijímat i tu silu. Máme v něm tu jistotu, že hřích, který se v našem životě objeví pro jeho oběť na kříži, Bůh odpouští. Ale je potřeba ho přiznat a vyznat. A pak máme v Ježíši Kristu na blízku toho, kdo má s námi trpělivost. Nemusíme žít pořád v nějakém náboženském sebeklamu, neupřímně a pokriticky, ale nemusíme se ani na druhé straně tohle konečna nějak krátit svými slabostmi, týrat sami sebe nekonečnými výčitkami svědomí. Máme střežit v sobě toho zdravého ducha, ducha pravé a živé víry, která žije z toho vědomí, že Bůh je náš dobrý Otec, který nám přeje dobré věci a stojí za tomu uvěřovat a oddávat se. Mám-li se pokusit trochu možná zhrnout tu zvěst proroka Malachiáše v tom novozákonním duchu, tedy v tom, co nám křesťanům odkazuje, pak bych řekl, že to je následující. Pán Ježíš Kristus, Boží syn, se s námi stotožňuje. On se za nás i s námi společně obrací v nebeskému Otci. Především však vstupuje do naší slabosti a bere je na sebe. A jestliže přijímáme i toto spojení s Kristem, pak se ovšem i stává, že nás může obvinovat. Skrze naše svědomí nás usvědčuje z hříchu. Ale není to proto, aby nás tak ponížil, ale proto, abychom poznali pravdu sami o sobě. Abychom se netrápili něčím falešným, když to, co je skutečně špatně v našem životě, leží někde jinde. Konečně, řekl bych to poslední, co pro nás mine, je, že to usvědčení z hříchu, obvinění není pro naši slabost, ale naopak právě pro posilnění toho Božího ducha v nás. A můžeme tedy potom žít takovým zdravým křesťanským sebevědomím, protože víme, komu jsme uvěřili, kdo jsme, pravdivě víme a víme, že je to Bůh, který nás nikdy neopustí a On nás je ochoten a schopen podržet v každé situaci života. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ty nejednal jsi nikdy věrolomně tak, jak to dovedeme i my lidé často. Děkujeme, že nás ubezpečuješ svou věrnou láskou, svým odpuštěním. Prosíme pokorně, dávej nám sílu unést i ty nepříjemné pravdy sami o sobě a ukazuj nám, že tvá pravda osvobozuje v pravé svobodě a životu ve víře a lásce. Amen. Pokračujeme společnou písní 472.